Dilo Mshvidobisa, Laparakobs Radio Tavisupleba, Vitsqebt Gadatsemas Dilis Saubrebi, FM 103.9-ze Radio Palitris Sikhshireze Gadatsemas Gavuzqebi, Nino Gelashvili. Azerbaijani aცხადებს, რომ მისი არმიის ქვედანაყოფებმა კონტროლი დაამყარეს რამდენიმე სიმაღლეზე ყარაბაღის ქედის გასწვრივ. თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით ეს არის შედეგი საპასუხო ოპერაციისა, რომელიც მოყვა უკანონო სომხური შეიარაღებული ფორმირებების, როგორც ამ განცხადებაში აღნიშნული მიერ ქალბაჯარის და ლაჩინის რაიონებში მდებარე ქედზე ერთ-ერთი სიმაღლის დაკავების მცდელობას. ახლა კადრში, რასაც უყურებთ, ეს აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ვიდეოა ამ ოპერაციისა, რომელსაც უწოდეს შურის ძიება. ბაქოს თანახმად, 3 აგვისტოს უკანონო სომხური შეიარაღებული ფორმირებების წევრებმა აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, სადაც დროებით განთავსებულია რუსეთის სამშვიდობო კონტინგენტი, 2020 წლის 10 ნოემბრის შეთანხმების უხეშად დარღვევით ჩაატარეს ტერორისტულ დივერსიული ოპერაცია აზერბაიჯანის არმიის ქვედანაყოფების წინააღმდეგ. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით დაიღუპა არმიის ერთი სამხედრო მოსამსახურე. უწყების ცნობითვე საპასუხო ოპერაციის შედეგად 3 აგვისტოს დაკავებულ სიმაღლეებზე მიმდინარეობს საინჟინრო სამუშაოები ახალი პოზიციების მოსაწყობად. აზერბაიჯანის თავდაცვის უწყების ცნობით საჰაერო დარტყმით განადგურებულია უკანონო სომხური შეიარაღებული ფორმირებების სამხედრო ნაწილის ცოცხალი ძალა, რამდენიმე ჰაუბიცა, სამხედრო სატრანსპორტო საშუალებები და საბრძოლო მასალები. ასევე აზერბაიჯანის თანახმად მას არაერთხელ განუცხადებია, რომ ტერიტორიაზე, სადაც დროებით განთავსებულია რუსეთის სამშვიდობო კონტინგენტი, სომხური ფორმირებების ყოფნა საფრთხის წყარო იყო, ამიტომ აზერბაიჯანის ამ ტერიტორიის დემილიტარიზაცია გარდაუვალი გახდა. თავის მხრივ, მთიანი ყარაბაღის თვით გამოცხადებული რესპუბლიკის ხელისუფლებამ ცეცხლის შეზღვეტის რეჟიმის დარღვევაში აზერბაიჯანი დაადანაშაულა და ნაწილობრივი მობილიზაცია გამოაცხადა. სომხური მხარის ინფორმაციით, 3 აგვისტოს აზერბაიჯანის არმიის თავდასხმისას, რომლის დროსაც გამოყენებული იყო ნაღმწყორცნები და უპილოტო საფრენი აპარატები, ორი სამხედრო დაიღუპა. მთიანი ყარაბაღის თვით გამოცხადებული რესპუბლიკის ჯანდაცვის მინისტრმა მიქაელ აირიანმა რადიო თავისუფლების სომხურ სამსახურს უთხრა, რომ დაჭრილია 19 სამხედრო, რომელთაგან 4-ის მდგომარეობა მძიმე, 1-ის კი უკიდურესად მძიმეა. აირიანის ინფორმაციით დაჭრილების ნაწილი ერევანში გადაიყვანეს. გუშინ სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ რეგიონში სტაბილურობის და მშვიდობის მისაღწევად სომხური მხარის ნაბიჯების მიუხედავად აზერბაიჯანი განაგრძობს მთიანი ყარაბაღის მოსახლეობის დაშინების წინასწარ დაგეგმილ პოლიტიკას, ეთნიკურ წმენდას და მცოცავ ოკუპაციას, ნათქვამია სომხეთის საგარეო უწყების განცხადებაში. სამინისტროს თანახმად დაუშვებელი აზერბაიჯანის მცდელობა სამხრივად შეცვალოს სამართლებრივი რეჟიმი ლაჩინის დერეფანში, რადგან 2020 წლის ნოემბერში ხელმოწერილი დოკუმენტით ამ ტერიტორიაზე გამავალი მარშრუტის შეცვლა შესაძლებელია მხოლოდ მხარეთა მიერ დამტკიცებული გეგმით. ერევანში აცხადებენ, რომ ამ დოკუმენტით სომხეთის, აზერბაიჯანის და რუსეთის წარმომადგენლებმა ლაჩინის დერეფნით მთიანი ყარაბაღის და სომხეთის დამაკავშირებელი ახალი მარშრუტის გეგმა 3 წლის განმავლობაში უნდა განსაზღვრონ, თუმცა პროცესი ჯერ არ დაწყებულა. თავის მხრივ, სომხეთის საერთაშორისო თანამეგობრობას დახმარებისკენ მოუწოდებს, რათა შეჩერდეს აზერბაიჯანის აგრესიული მოქმედებები ძალადობის მორიგი ესკალაციის შემდეგ. და ამ ფაქტს გამოეხმაურა საერთაშორისო თანამეგობრობა. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ჯოზეფ ბორელი გამოვიდა ძალადობის დაუყოვნებლივ შეწყვეტის მოწოდებით. რეგიონიდან გავრცელებული ცნობებით 3 აგვისტოს საღამოს ვითარება შედარებით სტაბილურად არის აღწერილია. ესეთი გახლავთ მდგომარეობა ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოებში. უკრაინის ამბებს რაც შეეხება, ვრცელდება ინფორმაცია სარაკეტო იერიშების შესახებ. რუსეთის მხრიდან 30 დასახლებული პუნქტი მიმართულებით გაიხსნა ცეცხლი. ასევე ვრცელდება ცნობა, რომ უკრაინელმა სამხედროებმა მოიგერიეს მტრის ყველა იერიში ბახმუტის დონეცკის ოლქში გახლავთ ეს მიმართულებაზე და არ მიცეს რუს აგრესორებს მარინკისა და ბელოგორკის მიმართულებით წინსვლის შესაძლებლობა. უკრაინსკა პრავდა გამოცემა, ონლაინ გამოცემა სამხრეთის ოპერატიულ სარდლობაზე დაყრდნობით, ავრცელებს ინფორმაციას, რომ უკრაინის სამხრეთში რუსეთის არმია ძალებს უყრის თავს და გეგმავს მოქმედებას ხერსონის ოლქის ადმინისტრაციულ საზღვარზე გასასვლელად. მტერი განაგრძობს სამხედრო მოქმედებებს ქმნის დამრტყმელ დაჯგუფებას კრივოი როგის მიმართულებით, კრივი რიჰის, როგორც ასევე უკრაინელები უწოდებენ, რომ არ დაუშვას ჩვენი ჯარის მიერ გარღვევა, გეგმავს კონტრშეტევით მოქმედებებს ხერსონის ოლქის ადმინისტრაციულ საზღვარზე გასასვლელად. ამას წინ უძღოდა ცნობა, რომ უკრაინის ძალებმა ხერსონის ოლქში რუსული ოკუპაციისგან გაათავისუფლეს 53 დასახლებული პუნქტი. რუსეთის არმიის სარაკეტო იერიშების სამიზნეები კვლავაც არის სამოქალაქო ობიექტები, მათ შორის საბავშვო ბაღის შენობაც იყო გასული დღეღამის განმავლობაში კოსტრომკაში და ელექტროენერგიის ქვესადგური ოჩაკოვში, რამაც ქალაქის ნაწილი დენის გარეშე დატოვა, არავინ დაშავებულა, ვრცელდება ინფორმაცია. შავ ზღვაში ყირიმის ნახევარკუნძულის სამხრეთ-დასავლეთ სანაპიროსთან მანევრირებს 13 გემი და ნავი რუსეთისა, ისინი ცდილობენ უკრაინის შერაღებული ძალების თავდასხმისთვის თავის არიდებას და რაკეტმზიდები გახლავთ და ამისთვის არიან იქ, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამიზნის კენცეცხლი გახსნან თავიანთი შეხედულებისამებრ. და ვაგრძელებ გადაცემას. შეერთებული შტატების სენატმა დაამტკიცა ნატოში ფინეთის და შვედეთის მიღების სარატიფიკაციო დოკუმენტი. შესაბამის რეზოლუციას მხარი დაუჭირა 95 სენატორმა. წინააღმდეგი იყო ერთი რესპუბლიკური სენატორი ჯოშ ჰოული. სენატში დემოკრატების უმრავლესობის ლიდერის ჩაკ შუმერის მიწვევით 3 აგვისტოს კენჭისყრას დაესწრნენ ფინეთის და შვედეთის ელჩები. სარატიფიკაციო დოკუმენტს, რომელსაც მანამდე მხარი დაუჭირა კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამაც, ხელს პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი მოაწერს. სენატორმა შუმერმა რეზოლუციის ორპარტიულ მხარდაჭერას უწოდა სიგნალი რუსეთისთვის, რომ ის ვერ შეძლებს შტატებისა და ევროპის დაშინებას. სენატის უმრავლესობის ლიდერის განცხადებით პუტინმა სცადა უკრაინის წინააღმდეგ ომი გამოეყენებინა დასავლეთის გასახლეჩად, მაგრამ ამერიკა ევროპის კავშირი დღეს ისეთი ძლიერია, როგორც არასდროს აცხადებს ის. დიახ, მიმდინარეობს პროცესი ახლა შვედეთისა და ფინეთის ნატოში გაწევრიანების გადაწყვეტილების რატიფიკაციისა. ყველა ნატოს ყველა წევრი ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანომ უნდა მოახდინოს ამ გადაწყვეტილების რატიფიკაცია. სხვაგვარად გაწევრიანების პროცესი დასრულებულად ვერ ჩაითვლება და იცით თურქეთის პოზიცია, რომელიც ელოდება აი მემორანდუმის, ნატოს სამიტამდელი მემორანდუმის პირობების შესრულება შვედეთისა და ფინეთისგან. სხვა შემთხვევაში თუ კი თურქეთის საკანონმდებლო ორგანომ არ დაადასტურა და დაამტკიცა ეს გადაწყვეტილება ნატოს გაფართოებისა, ეს ორი ქვეყანა ვერ გახდება ნატოს წევრი. ევროკომისიამ გამოაქვეყნა ევროკავშირის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების ზეგავლენაზე ინფორმაცია. ევროკავშირის სანქციები მწარედ კბენს რუსეთს, ზღუდავს მის უნარს და აფინანსოს უკრაინის წინააღმდეგ აგრესია. 40 ქვეყანასთან კოორდინაციაში ევროკავშირი გააგრძელებს ზეწოლას იმისთვის, რომ კრემლს წაართვას შესაძლებლობები ამ სასტიკი უაზრო ომის საწარმოებლად. სანქციების ზეგავლენებს შორის კი ევროკომისია ჩამოთვლის რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის 10% შემცირებას, მანქანათ წარმოების შემცირებას 90% და ასევე აღნიშნულია, რომ 1000-ზე მეტმა საერთაშორისო კომპანიამ დატოვა რუსეთი. თანამედროვე ტექნოლოგიებში რუსეთი 45% არის დამოკიდებული ევროპაზე, აღნიშნულია ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში. ეს შეხება ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა სტუმრების ნაწილს გულისხმობ, ორი სტუმარი გვეყოლება დღეს ჩვენ. ეს გახლავთ საქართველოს და რუსეთის ეკონომიკური ურთიერთობები და სტატისტიკა, დინამიკა ამ მონაცემებისა ბოლოდროინდელი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გუშინ გამოაქვეყნა კვლევა საქართველოს იმ რამაც აჩვენა საქართველოს მეტად და მეტად დამოკიდებულება რუსეთის ეკონომიკაზე. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი კი თავის სტატიაში წერს, რომ როგორც ჩანს, რუსეთმა რუსეთის ბაზრების ქართული პროდუქციის გახსნის სანაცვლოდ დაავალდებულა საქართველო მეტად ორიენტირებული ყოფილიყო რუსულ პროდუქციაზე. ჩვენი პირველი სტუმარი გახლავთ ბესონ ამჩავაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი და მეორე ნაწილში შემოგვერდება გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი. და ბესო მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოჰყვა თქვენი კვლევის გამოქვეყნებას. თუ შეიძლება ძირითადი ჩვენმა ვებსაიტის მკითხველმა ნახა ეს ინფორმაცია, თუ შეიძლება რომ ძირითად მიმართულებებზე ვთქვათ და რა არის რა იწევს ყველაზე ესე ვთქვათ დიდ შეფოთებას ამ კუთხით.
ხო, ესე ყველაზე დიდ შეფოთებას თლიანი სურათი იწვევს, რომ საქართველო ეხლა უფრო არის რუსეთის ეკონომიკურად დამოკიდებული, ვიდრე იყო უკრაინაში ომის დაწყებამდე. რაც ლოგიკური იქნებოდა, რომ პირიქით მომხდარიყო, მაგრამ არ მომხდა ესე. ჩვენ შეფასებული გვაქვს მარტი და ივნისის ჩათვლით მდგომარეობა და ეს დამოკიდებულება რა არის? ეს არის რუსეთიდან შემოსულ ფულზე. ეხლა უფრო მეტად ვარ დამოკიდებული, ვიდრე ვიყავით მანამდე, ეს არის ტურიზმის ფულად გზავნილების და ექსპორტის მიერ შემოტანილი ფული საქართველოში. აქედან ყველაზე მეტად გაზრდილია ფულად გზავნილები. ეს ფულად გზავნილების ზრდა მოყვა მნიშვნელოვან წილად საქართველოში რუსების საცხოვრებლად გადმოსვლას, რომლებსაც თანდათანობი რუსეთიდან ოჯახები ან არ ვიცი ახლობლები ფულს უგზავნიან. ასევე მოყვა იმ ნაწილობრივ იმასაც, რომ თვითონ ქართველებმაც გაზარდეს ფულად გზავნილები რუსეთიდან, შესაძლოა რაღაც თანხა გამოქონდეთ შექმნილი პრობლემების გამო. ძალიან არის ასევე გაზრდილი იმპორტი, 51%-ით არის, იმპორტის ღირებულებაში, მოცულობაში ყველაფერი გაზრდილია, განსაკუთრებით არის გაზრდილი საწვავის იმპორტი, საავტომობილო საწვავის იმპორტი, მაშ როცა მთელი სოფლიო ცდილობს რუსეთი ნავთობი და ნავთობპროდუქტები არ იყიდოს, ჩვენ პირიქით, ხო, ბიზნეს კერძო სექტორში შემოვაქვს, მაგრამ ასევე გვახსოვს, რომ იყო საქართველოს მთავრობისგან მითითება, რომ ფასი გააიაფეთ და იაფინავთობი იყიდეთ და არ ხსენებიათ რუსეთი, მაგრამ რაღაც მინიშნებას ავეთ იყო. და ამიტომ ძალიან არის სამჯერა, ოთხჯერ არის გაზრდილი რუსეთიდან საავტომობილო საწვავის შემოტანა, ასევე ქვანახშირის და კოქსის შემოტანა, ელექტროენერგიის შემოტანა, ბევრი სუსათის პროდუქტების ესე ვთქვათ შემოტანა, ხო? და ასევე მნიშვნელოვანი იყო რუსული კომპანიები. რუსულ კომპანიებს ვეძახეთ, იმ კომპანიებს, რომელსაც საქართველოში რუსეთის მოქალაქეები არეგისტრირებენ. და ეს გაიზარდა რაღაც კოლოსალურად, თვეში ათასობით კომპანია რეგისტრირდება, ეს მარტიდან დაიწყო და მარტიდან ივნისის ბოლომდე 6400 ესეთი კომპანია დარეგისტრირდა.
შედარება რომ გავაკეთოთ?
შედარება რომ გავაკეთოთ, შარშა მთელი წლის განმავლობაში იყო 1000 თუ 1200, ან 5ჯერ მეტია უკვე 4 თვეში დარეგისტრირებული ვიდრე შარშა მთელი წელი.
ხო, და ბევრი აღნიშნავს კიდეც ესეთ თვალსაჩინოდაც რუსეთის მოქალაქეების სიმრავლეს. საქართველოში არის მსჯელობა, ეცხადია თქვენ სფეროს და კომპეტენციას არ ეხება ეკონომისტი ბრძანდებით ანალიტიკოსი, მაგრამ ყველაფერი ურთიერთკავშირშია პოლიტიკა, ეკონომიკა და ბევრი აღნიშნავს ამ სიმრავლეს, არის მსჯელობა, ტურისტები არ არიან. იყო გუშინ ხელისუფლების მართველი გუნდის წარმომადგენლების გამოხმაურებაც, მათ შორის სპიკერისა, და ერთგვარად ქსენოფობიური განწყობების გაღვივების ხელშეწყობაშიც კი და გადანაშაულეს, რომ ესე ვთქვათ, პრობლემებს ქმნით ამით.
ხო.
რას უპასუხებდით? წარმომიდგენია, რომ ის ერთადერთი არ არის, ვინ შეიძლება ასე.
ხო, ნუ ესე შეხა, ესეთი პასუხი ზარავ თავრობისგან ჩანს, პრობლემაზე კი არ საუბრობენ, რაღაცა ფეიქს იგონებენ, ხო, რაც სისულელია. ჩვენი ორგანიზაცია პირიქით ის ხო რაღაც ქსენოფობია ზარასამთავრობო სექტორი. ხო, აი იმაზე რომ გამახვილებთ და რაღაც ლოგიკურად აიხსნათ, რატომ მოხდა და ასე შემდეგ, რაღაცა ზედაპირული პოპულიზმი ეხლა ეს რაც პასუხი მოისმინეთ. ხო, და ნუ ისიც რომ გავიხსენოთ, აი დაახლოებით ერთი კვირის თუ 10 დღის დაწყებული იყო უკრაინაში ომი, თავრობის ხდომა იყო და რობის ქტომაზე სტატისტიკით იყო რაღაც მოსული პრემიერ-მინისტრი და მან ესე თქვა იამაყა იმაზე, რომ რუსეთზე ესე ვართ ეკონომიკურად დამოკიდებული, თუ გავხსნა და რიცხვებს ამბობდა, ამდენ ხვინოს ხდი, ამდენ ის არის, ამდენ ის არის, ის ამაყობდა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ რუსეთთან უკეთესი ეკონომიკური ურთიერთობები გვაქვს და გაიზარდა ბრუნვები და ასე შემდეგ. და ნუ ამის მერე ხარ უნდა ვთქვა,
მაშინ იმპოზიციიდან დაგისვამთ შეკითხვას, თუ შეიძლება, რომ თუ კი ეს საქართველოს ეკონომიკა ეხმარება და თვლით რომ ეხმარებას, მე მესმისაც წარმოუდგენელია, მაგრამ სუფთა ეკონომიკურად რომ ავიღოთ.
ხო, ესე როგორ ფული შემოდის და რაღაც ეკონომიკას რაღაც ეხმარება რაღაც მოკლევადიან პერიოდში, კი ბატონო. შეიძლება ესეც არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რატო უნდა საქართველოს თავრობა რუსეთთან ბევრი ფული შემოდიოდეს, მაგრამ არსებობს ეგეც უსაფრთხოება, ხო? მათ შორის ეკონომიკური უსაფრთხოება, პოლიტიკურს რო თავის დავანებოთ, ეს თანხა არის საკმაოდ არასტაბილური, ამას უჩვენებს უამრავი მაგალითი, თუნდაც ბოლო 20 წელი რო ავიღოთ რუსეთი, რასაც აკეთებს, მარტივად შეუძლია ეს პოლიტიკურ ბერკეტად გამოიყენოს. ჩვენ ამას ვამბობდით საერთოდ უკრაინაში უმის დაწყებამდე 3 წლის წინაც, რომ ერთ დღეს გვეტყვის, რომ ბაზარს ჩაგიკეტავთ და ყისიერად ვიზარალეთ ასობით მილიონ დოლარს. ხო, ერთოს გვეტყვის, რომ ტურისტებს არ გამოუშვებ რაღაც საზღვარ ჩავკეტავ, რაღაც ელექტროენერგიას არ მოგაწვით და ასე შემდეგ. ეს ამას იყენებს არა კეთილმეზობლური რაღაც ურთიერთობისთვის, ბერკეტად იყენებს. რაც მეტად ვიქნებით დამოკიდებული, მეტად მოჭერილი ვეყოლებით ხელში, ხო? და უფრო ძიმე და უფრო დიდი პოლიტიკური ფასი იქნება მერე გადასახდელი, რომ რაღაც მოგთხოვოს მისი ბაზრის, არა ტურისტების, ან ფულადგზავნილების და სანაცვლოს და ამიტომ არ შეიძლება ამ ქვეყანას ვენდოთ და რაღაც მნიშვნელოვნად ვიყოთ მასზე დამოკიდებული.
იზიარებთ, რომ ეს დამოკიდებულება ერთგვარად არის, იზიარებთ გიაჯანდიერის მოსაზრებას, მოდით ასე ვიტყვი, რომ ერთგვარი რაღაცა შეთანხმების შედეგია ეს საქართველოსა და რუსეთს შორის, რომ ქართული პროდუქციისთვის ბაზრების გახსნის სანაცვლოდ თავის დროზე რუსეთმა მოითხოვა საქართველოსგან ის, რომ მეტად ორიენტირებული ყოფილიყო სწორედ რუსულ პროდუქციაზე.
ხო, როგორც ეს რაღაც მოითხოვა, ხო, ბუნებრივია, რომ 2013 წლის შემდეგ ბაზრის გახსნას ზოგადად ეს ეკონომიკური ურთიერთობების დათბობა მოყვა რუსეთთან და ალბათ იყო ეს ხო მოლაპარაკების საგანი, არა მგონია რომ ცალმხრივად რაღაცა რუსეთმა გაგვიკეთა.
კიდევ ვინმე იკითხავს, ვიდრე თქვენს რეკომენდაციებზე გადავალ, პრინციპში აქეთ ვიბდივართ. სმენელს თუ კი ახლა შემოგვიერთდით რადიო პალიტრის ეთერში, ახლა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ბესონ ამჩავაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი და ავტორი კვლევისა, რომელიც შეეხება საქართველოს რუსეთზე ეკონომიკურ დამოკიდებულებას, ზრდას, ზრდის დინამიკას და შეგიძლიათ მონაწილეობა გადაცემაში, საუბარში 2988-327-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ. იკითხავს მავანი, რა არჩევანი აქვს საქართველოს, რა რეალური არჩევანი? ჩვენ ამაზე გვილაპარაკია უწინაც, არაერთხელ თქვენთანაც, ხვებთანაც, მაგრამ ამ კონტექსტში რა არჩევანი აქვს, რატომ არ უნდა გამოიყენოს, შეიძლება ვინმე ასეც ფიქრობდეს, რატომ არ უნდა გამოიყენოს თუნდაც აი ეს საერთაშორისო კონტექსტი საქართველოს იმისთვის, რომ რაღაც თქვათ, არ ვიცი, არ მაქვს ინფორმაციას ხა ზუსტად თავში, რაღაც შედარებით იაფად შემოიტანოს, რომ თქვათ არ გაძვირდეს, ისიც ვიცით, რომ ძვირდება სურსათი და სხვა ძირითადი პროდუქცია. ხო, აი ალტერნატივა სად არის, რომ ბატონი დაგვეწია გერმაყურებელი.
ხო, ბუნებრივია არის არჩევანი ალტერნატივა, არავინ არ ამბობს ხო ძალიან მარტივია და ხო მომავალი კვირის ორშაბათი და რაღაც ჩახსნათ გადავიდეთ, მაგრამ ამაზე თუ იმუშავებდა და ანაც თუ იმუშავებს საქართველოს თავრობა, ამ რუსული ბაზარზე დამოკიდებულების შემცირება არის შესაძლებელი. ჩვენ არსად არ ვითხოვთ, რომ შევწყვიტოთ რუსეთთან ვაჭრობა, სანქციები დაუწესოთ, არ ამებს გავს კაცრ ნაბიჯებს, ხო? ვითხოვთ ისეთ პოლიტიკას, სტრატეგიულ ძელვადაზე გაწერეს, რომელიც ამას თანდათან შეამცირებდა. ხო, ბოლო-ბოლო რუსეთის ეკონომიკა არის მსოფლიო ეკონომიკის 1%. ეხლა რას ვამბობ ჩვენ, 99% მნიშვნელობა არ აქვს და ამ 1%-ის გარეშე ვერ გადავრჩებით, ხო? არაფერი რაღაც გასაგებია, რომ მეზობელია და ის გვაწყობს და უშუალოდ ჩვენთან არის, მაგრამ თუ იქნებოდა მცდელობა და ისევ არ ვამბობ რომ რაღაც ომით ან სანქციებით ან რაღაც უბედურებით მარტივად შეგვეცხოთ.
ეს ყოველი შემთხვევისთვის თქვით ომი რო არ გინდათ, მაგრამ
არ გინდა.
მაგის
ხო და იქნებოდა ამის ჩანაცვლება შესაძლებელი, ხო? არა, აქ მნიშვნელოვანი რა წილი რამდენი ეს ჩვენ ეკონომიკაში, ხო? მაგალითად, ახლა იმპორტის წილი გაიზარდა ბოლო 16 წლის რეკორდულ ნიშნებზე, 12%-ამდე ავიდა. რაც ფულს ხარჯავთ ჩვენ იმპორტში, 12% მიდის რაღაცა რუსეთში, ხო? პროცესი ხო თქო 5-4% და რაღაცა თუნდაც არ წარმოადგენდა პრობლემას. ისევე არის ექსპორტშიც, ხო, ისევე არის ტურიზმში. და ეს არის სწორედ, თორე არ ვამბობთ რომ არანაირი ურთიერთობები არ უნდა გქონდეს და ასე შემდეგ და თუ ეს იქნებოდა მიზანი და თქვა რეკომენდაციებში გვაქვს ნახსენები თუნდაც რამოდენიმე რა შეიძლება გაკეთდეს რომ ეს დამოკიდებულება შემცირდეს.
მივალთ მაგამდე მსმენელი გველოდება, აუცილებლად გადავალ რეკომენდაციებზე და კომენტარი ასევე სამწუხაროდ პოლიტიკა ეკონომიკის ზედნაშენია. არ ვიცი ზოგჯერ სამწუხაროდ და ზოგჯერ სამედნიეროდაც როგორ წარმართა. მეც მოგესალმებით ბატონო დათო, დილო მშვიდობისა და გისმენთ ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
ილაშნებისა
გამარჯობა.
ბრძანეთ. ო, მიესალმები, თქვენს თუმარს ხალხზე ესეთი დაღლილი რომ არის ფიქრით.
თუ შეიძლება.
რა მაინტერესებს
კიდე? მიესალმები თუმარს დაღლილი რომ არის ხალხზე ფიქრით. ბოდიში ეხა საყურსას მენზე ცოტა პრობლემა იყო. გისმენთ? გისმენთია?
ხო. რა მაინტერესებს იცით? აი, ასეთი რაღაცა დასწრები რომ გამოვაქვს. გასაგებია ყველაფერი, ნუ არასამთავრობოა და რაღაცა გრანტებს იღებს და რაღაცა უნდა გააკეთოს, ნუ ეხლა რაზეა საუბარი. ადამიანია სამსახური ჭირდება და რაღაცები, მაგრამ აი ეს ხალხი, ხალხზე რომ ესეთი რაღაცა ხდება, ხო? ეს ხო ხალხს ეხება რა, ვაჭრობა თუ რა არის, ვისაც მოქმედს ეხება. 8 ჰექტარი აქვს, მომყავს ხურძენი დედაცალე. აი მე რა ვქნა ეხლა ესეთი რაღაცები რომ ის პირვა რო ჩამოდიდა რო ხსნის და რაღაც სახელმწიფო არსებობს, სახელმწიფო მიაქცევს იმას ყურადღებას, თუ ვიღაც ტერორისტი შემოვა ამ პუტინმა გამოაგზავნა ქვეყნის წერი, ნუ ალბათ
მიხედავს. შერაც რომ მიხედავს.
კი, მე მჯერავს, იმიტომ რომ გიგაური ვერ მიხედავს, ახლა მთავრობაში მოსვლა, მაგრამ ვერ მიხედავს რა. ამიტომ ამ ხალხმა ცოტა იქნებ ქართულად იფიქროს რა და ამ გრანტებს თავი დაანებოს.
ანუ
სასახური უნდა რაღაცა
გა ქართულად როგორ?
ქართულად უნდა იფიქროს, გენაცვალე, რაც ხალხს უჭირს, იმაზე ზეწოლა არ უნდა განავითაროს რა.
რა ზეწოლაზე ლაპარაკობთ? 8 ჰექტარი მაქვსო და აი ვენახი ბძანეთ, ხო? აი რა, როგორ ფიქრობთ, რა გჭირდებათ თქვენ?
რა მჭირდება, გენაცვალე, და რუსეთი რო ჩაიკეტოს, ხო? რუსეთი არა? და გაწოდეს ეკონომიკური კავშირი არა? ეს ხურძენი როგორც იყო, აი სააკაშვილის დროს ოიკაფებოდა ხურძენი, გაიკაფება და გახდება ხამირი. იმიტომ რომ იმას არავინ არ ყიდის, იმ ხურძენს იმდენი მოყანა უნდა და იმდენი ხარჯი უნდა, რომ იმას გაყიდვა უნდა, რომ ის ადამიანი განვითარდეს და რაღაც შემოსავალი მიიღოს. აი ესეთი ხალხი რო გამოქავდა, რეთ იმას რო უწია, უკეთებს გენაცვალე, რეკლამებს, ხო? იმითოა დაღუპული ეს ქვეყანა და იმითოა აუტანელი ეს
არასამთავრობოები
რა. კი, ასეთული და 99% გამოდი კახეთში წაროზე გადი და გაიგებს, რაც მიკრობენ მაგაც.
უცნაურია. ხო, მადლობა, დიდი მადლობა. ხო. განწყობა გასაგებია.
ნუ რავი, ამ ადამიანს როგორ ჩანს თავისი ღვინის გაყიდვა შეიძლება მომეტრო დადგეს ურჩევნია საქართველოს დამოუკიდებლობას, რა უნდა. ხო, თუ რუსეთმა დაგვიყენა რომ ეხლა თქვენ რაღაცა თქვენი სუვერენიტეტი უნდა დათმოთ, რა ბაზარს ჩაგიკეტავს, რა იმას გააკეთებს და ქართველობაზე საუბრობს და ცოტა უცნაურია და ჯერ არავინ არც არ წერია ჩვენთან რომ ღვინო არ გავიტანოთ რუსეთში, არ გავყიდოთ პირიქით. თუ კარგად წაიკითხავთ, საერთოდ რამეს წაიკითხავს, ნახავს რომ ბევრი ფული გვინდა უფრო რო იშოვოს იმ კახელვა გლეხვაც და ამ შესაძლებლობა არის დასავლეთში და არა რუსეთში. მაგრამ ნუ ეხა პროპაგანდის ხერხია
როგორც. ხო, ეფექტიანად მუშაობს. მე ყოველთვის ვამბობ ამას,
რომ რუსული პროპაგანდა ეხა
ძალიან გავლენის ქვეშ არ მოქცეობს. ასეთი რუსეთუმები რომ ყავს, მეტომ გვენგრევა ქვეყანა ბატონი მომგაწერს. ხო, მე ცოტა სხვანაირად ვფიქრობ კიდე, მაგრამ ხო, გასაგებია თქვენი პოზიცია. ასევე არის კიდევ ერთი მაყურებლის მონაწერი, რა თქმა უნდა, რუსეთიდან შემოსული მოქალაქეები უნდა გაკონტროლდნენ, რომ საქართველოსი არ დარჩნენ საცხოვრებლად, მაგრამ თურქეთიდან, ინდოეთიდან, ჩინეთიდან შემოსულებზე რატომ არ აკეთებთ აქცენტს? რა, საქართველოს და ქართველი ერის სასიკეთოდ შემოდიან და მკვიდრდებიან? კითხეთ სტუმარს, ასე მომართავს ხოლმე ეს ბატონი.
Ну, ხა მარტივი ამ ქვეყნებს არ აქვს საქართველოს ტერიტორია დაპყრობილი, ხო? ოფიციალურად ოკუპირებული. იმათაც
ხო, რა ვიცი, ახლა კონტექსტი და ყველაფერს თუ უგულებელ ყადამიანებს
საიმიგრაციო პოლიტიკას გავამკაცრებთ, ბუნებრივია ის მხოლოდ რუსებს ესე რაღაცებად ცალსახად არ შეეხოს, ხო? ზოგადად ეს უფრო სხვა თემა, საიმიგრაციო პოლიტიკა როგორ უნდა კონდეს და ბინადრობის მიცემა, ხო?
მესმის, ხო, სასაუბრო თემა კი არის, დაუცებად ვილაპარაკებ სხვა ეთერებშიც. პირველ რიგში არის ასეთი კომენტარის, პირველ რიგში თავმოყარება უნდა ვიქონიოთ ევროპა ოკუპირებული ქვეყნების გულისთვის უარსი ძახის რუსულ ბაზარზე და ამ დროს საქართველოს ეკონომიკის მიბმა რუსეთზე არის ერის დეგრადაციის ნიშანი. მოსაზრება და ქალბატონი ნაირა ისე მოგვარცხავს, რა ვიცი, მოგწონთ ახლა როგორც მოგმართავთ ქალბატონო ნაირა? რა, რატო? რატო ვართ იდიოტები, არ ვიცი. ხო, ანუ წარმოიდგინეთ ახლა მე რომ მოგმართოთ ასე ეთერიდან. არ არის, არაფერი არ მოაქვს თორემ. კი ბატონო, დაწერეთ თქვენი მოსაზრება თემაზე, რაც არის და აუცილებლად გავითვალისწინებთ ან პასუხს გაგცემთ ან უბრალოდ გავაცნობთ სხვებსაც. კახეთის ბირჟაზე წყდება საქართველოს ბედი, კიდევ კარგი ცოტა ხართ ასეთი. ხო, არ გვინდა შეურაცხყოფები ერთმანეთისაც, მსმენელ მაყურებელს. ადამიანმა თუ განსხვავებული აზრი გამოთქვა, ესე იგი რუსეთუმეა კითხულობს, ეს მე შემდეგ მოყვება გინება. ხო, არა, 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 ვინ ერთმანეთს არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ რა პოზიციაზე არ ვარ გა ასეთი მიმართვები და გამოხატვები. და რეკომენდაციებს რაც შეეხება, რაც არის შინაარსი თქვენი რო დაუბრუნდეთ რეალობას, ასე ვთქვათ, რა რეკომენდაციებს უწევთ დღეს აი ამ შექმნილ რთულ კონტექსტში საქართველოს ხელისუფლებას?
ხო, ჩვენი რეკომენდაცია არის პირველი ის, რომ გვესმის, რომ განსაკუთრებით სავაჭრო ურთიერთობები რუსეთთან არ არის მარტივი, რომ რაღაც ჩანაცვლდეს, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აქამდეც უნდა დაეწყოთ თავრობას, მაგრამ აწიტო ის დააჩქარებს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებების გაფორმებას სიტყვაზე იმ ქვეყნებთან, რომლებთანაც არ გვაქვს დასავლურ ქვეყნებთან, არამტრულ ქვეყნებთან ბუნებრივია, ბევრია ჯერჯერობით. ეს გრძელვარიან პერიოდში მოიტანდა შედეგს, სხვა მიმართულებით გაიზრდებოდა საქართველოს ვაჭრობა, თქვათ იგივე ამერიკასთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, შეიძლება ახლა არის მომენტი, რომ ისინი უფრო დათმობაზე წამოვიდნენ და უფრო მალე გაგვიფორმონ. ასევე ჩვენ ეს რეკომენდაცია არის, რომ თავრობა არანაირად არ უნდა უწევდეს დახმარებას იმ ბიზნესს, რომელიც საქართველოს რუსეთზე უფრო მეტად დამოკიდებულს ხდის. არ ვამბობთ, რომ ამ საქმიანობას უკრძალავდეს, უბრალოდ არც ეხმარებოდეს, ხო? ეს გრანტია, IAP კრედიტია, სხვა რამის სახის სუბსიდია, ესეთი რაღაც დახმარება არ უნდა ხდებოდეს, ან ხელოვნურად არ უნდა ხდებოდეს ჩვენი რუსეთის ეკონომიკისკენ მიმა. ასე ვამბობთ ენერგო რესურსებზე. დღეს საქართველოს ენერგომოხმარებაში რუსული ელექტროენერგიის ცელი არ არის მაღალი, 4%-ამდეა, არ ბუნებრივი აირში არ არის მაღალი, მაგრამ ვაინც გჭირდება სტრატეგია, თუნდაც იმის დანახვა, რომ როგორ შევინარჩუნებთ ამ დაბალ წილს და კიდე როგორ ვეცდებით, რომ საერთოდ კიდე უფრო დაბალი იყოს, ხო? ესენი არის, ასე ვთქვათ, ჩვენ სამი რეკომენდაცია გამოვყავით.
ვიღაც შეიძლება თვლიდეს, რომ ხო, არ ვიცი, არავიზებინდა მსჯელობა, მაგრამ შეიძლება თვლიდეს, რომ ამ ვითარებაში აი რაც უკვე თქვი კიდეც, ამ შექმნილი ვითარების გამოყენება რატომ არის ურიგო საქართველოს ეკონომიკისთვის? იმიტომ რომ რეალურად ეს ხდება დღეს, რასაც უყურებთ, რაღაცა ადვილი, არ ვიცი, გზა არის გარდა პოლიტიკური გადაწყვეტილებისა, ვიტყოდ. მინდა რომ მეტი უპასუხოთ აი ამ, ასე ვთქვათ, შეკითხვას.
ხო, ანუ არ ია თუ ახლა იმას უყურებთ მარტო ეს შესაძლებლობა შექმნა, რომ რაღაც მეტი რუსი ჩამოვიდა, ამ გეოპოლიტიკურმა ცვლილებებმა უამრავი სხვა შესაძლებლობა შექმნა, მათ შორის საქართველოსთვის. ძალიან ცუდია, რომ ამას უკრაინაში არსებული ტრაგედია მოყვა და კარგი ეს არ მომხდარიყო, მაგრამ გაიზარდა საქართველოს როლი სატრანზიტო ფუნქციით, ჩვენზე გაივლის, თქვათ, გაცილებით მეტი აზერბაიჯანული გაზი და ნავთობი, გაივლის გაცილებით მეტი ტვირთი და ეხლა ჩვენ უნდა ვფიქროდეთ ამ ლოჯისტიკის განვითარებაზე.
აზიისკენაც უნდა გავიხედოთ.
ასე უფრო მეტი პოლიტიკურად უფრო საინტერესო გახდა. არავინაურ ფიქროდით უნდაც რამოდენიმე თვის წინ ამ დროს, რომ ევროკავშირის ასოცირების წევრობის კანდიდატ სტატუსი შეიძლება მიგვიღო. ანუ ბევრი პროცესი დაჩქარდა, ბევრი პოზიტიური პროცესი დაჩქარდა და ჩვენ რაღაც მაინც ვფიქრობთ, რომ არ არის თავარი, მაინც რუსული ფულია, ხო? და ეს
ყველაზე ცუდი რა შეიძლება მოხდეს და რომ დავასრულოთ, აი ამ დამოკიდებულების ზრდით, ეკონომიკური
დამოკიდებულების, რაც ეკონომიკური დამოკიდებულება არის რუსეთის ომის ნაწილი. სამი ომი აქვს, ხო, შეერაღებული ხარ, შეჩერებული აქვს საინფორმაციო ომი და აქვს ეკონომიკური ომი, ხო? ერთხელ შეიძლება თუ ეს ეკონომიკა გაიზარდა, რამდენიმე წელიწადში გვითხრას, ეხლა თქვენ რაღაცას დათმობთ, ანუე გადაგიჭრეთ ყველანაირ ეკონომიკურ სარგებელს. და შეიძლება იმ მომენტში იყოს იმდენად დიდი დანაკარგი, თქვათ მილიარდობით დოლარი, რომ აი სწორედ ეხა ვინც აქ ერთვება და ეს კომენტარი, ესეთი ადამიანები რაღაც დაგროვდეს, თავრობას თქვა, ხო ეხა რა ვქნათ? ხო არ შევწყვეტავთ რუსეთს რომ აჭრობას და ხო არ დავტოვებთ ქართულ გლეხს რაღაც ფულის გარეშე და ტურისტი არ შემოუშვა? ამიტომ ჩვენ
სხვა სიტყვაზე
უარს ვამბობთ ნატოზე და რაღაც თანდათან ესე უარი ვთქვათ ჩვენ სუვერენიტეტზე და დამოუკიდებლობაზე და რაღაც დავკარგოთ საქართველოს. ეს შეიძლება ამით დამთავრდეს და ამ ხალხს ეს არაწუხებს როგორც ჩანს, ან ვერ ხედავენ ამ ცოტაგზელ მანძილზე.
ბესონ ამჩავაძე, ჩვენი სტუმარი 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, არის ხო რეკლამის დრო რადიო პალიტრის ეთერში და რამდენიმე წუთში რადიოში დაუბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ Facebook-ზე, რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე. სავიზო რეჟიმი რომ დაწესდეს არ შეიძლებაო. რუსეთს ვინც თურქეთს ადარებს, თურქეთს ბოლო ომი როდის ქონდა საქართველოსთან გაიხსენეთ. ოკუპაციის საშიშროება გვაქვს თუ გვაქვს თურქეთიდან? ეს არ რუსული პროპაგანდა, ჩვენ დღეს ვკავს ერთი მტერი და ეს რუსეთია და თურქეთი და ირანი მეგობარია, სხვა ეკითხება მას. რატომ ამცირებთ, კიდევ ერთი მაყურებელი, რატომ ამცირებთ ყურძნის მომყვან ადამიანებს? საბოლოოდ ადამიანის 90%-ის ცნობიერება კუჭზე გადის, ეს ფენა ყველა შრეზე მოდის, გავიმეორე გავი სამწუხაროდ გავი მეორებო. ქართველი ხო, ნუ იგ ნუ არ გვინდა ეს გინება და შევრაცხავ. რამდენი ხანი ხართ ნეტა ვიცოდე 8 ჰექტრიანები, ალბათ თქვენ ხართ უმრავლესობა, ამიტომ იღუპება ქვეყანა. ხო, ძალიან ბევრი ბევრი სახის ფაქტორია რაც განწყობებსაც განაპირობებს პოლიტიკასაც, თუმცა არის რაღაცები, ანუ ვისი თქვა მინდა, არ არის საჭირო კი არა უმრავლეს შემთხვევაში პირიქით ხელისუფლების თუ მართველი პოლიტიკური ელიტის მხრიდან საჭიროა სწორედაც პროცესებისთვის, განწყობებისთვის ჯანსაღი ინფორმირებული სწორი გალაპოტის მიცემა, რა ვიცი, ასე ხედავმე. და სხვაგვარად კი ხდება გამოყენება ამ განწყობებისა სამწუხაროდ. სამწუხაროდ ასეა. და ძალიან თუ გნებავთ გამოხმაურება რომელიმე კომენტარზე.
არის ზოგად ფონი რაც არის ხო იმას დავკარგავთ. ანუ დღეს ვინც დაუპირისპირდა რუსეთს უნდა სანქციები თუ სხვა გზებით უკრაინას რო თავი დავანებო, ყველა ეკონომიკური ზიანი განიცადა. ეგ ეს ფასია ხო? გასაგებია რომ ჩვენ რაღაცა რუსეთიდან აკლებით ან ხა თუ შემოვა რაღაც ნაკლები გაიყიდება, ეს გაკლდება. მაგრამ ეს ფასია და ხო მარტო კუჭზე ხო არ უნდა ეფიქრო მართლა, მარტო და მარტო ფულზე ხო არ უნდა ეფიქრო მარტო და თელი ქვეყანა გაყიდრა. ევროპას ძალიან გაუჭირდა ბევრი მიმართულებით ხო რუსულ გაზზე, ნავთობზე უარის თქმის გამო ამერიკაშიც რეცესია, ანუ ეკონომიკა შევცირდა რამოდენიმე თვის განმავლობაში, ხალხმა სამუშაო ადგილები დაკარგა და ასე შემდეგ ბევრ ქვეყანაში. ნუ უკრაინა საერთოდ თავი გააწირა და სიცოცხლით იხთის ამ ფას რო თავისუფლების ფას და აქ რაზე მიდის საერთოდ საუბარი, რომ რა 10%-იანი ეკონომიკური დაგვექნება თუ რვიანი და ეს ღვინო მაინც არ დარჩება დესკურზენი გაუყიდელი და რაღაც იმას მაინც აიღე სუბსიდირებულია ბოლო-ბოლო და ცოტათი მეც დახარჯა ბიუჯეტიდან და არ დარჩება კახელი დესკურზენი გაუყიდელი, მაგრამ ეს რაღაც ეს პროპაგანდას რაღაც აყოლილი ხალხია, ხო? და რაზე უნდა გავყიდ? ბოლო-ბოლო აი მთლიანად ეს ღვინის ექსპორტი იყო რუსეთში 130 მილიონი დოლარი. პანდემიამ გვაზარალა 3 მილიარდი დოლარი. და გადავრჩით ხო ვარ და რაღაც ისე განვითარება დავიწყოთ.
წელიწადში 130
მილიონი. ხო, წელიწადში რუსეთში გადის 130 მილიონი დოლარის ღვინო. და პანდემიამ დაგოკარგინა 3 მილიარდი დოლარი. ხა, რთული მათემატიკა ხო არა, შეადარო.
და
გადავიტათ იმას. ჯერ არავინ არ ამბობს რომ ეს რუსული ბაზარი უნდა ჩაიკეტოს და საერთოდ ქართული ღვინო იქ არ გაიყიდება და 2% ამ სოფლიო მოსახლეობის არც არის ეს რუსეთის მოსახლეობა ბოლო-ბოლო, მაგრამ ხო აი ამაზეა ხო უნდა იყოს ხა თუ არაფრის დათმობა არ გინდა, ну რა ვიცი, ჩემთვის ეს არ არის მორალურად მისაღები, რომ ხა სოლიდარული არ იყო უკრაინის მიმართ და რუსეთს ეხმარებოდე.
ხო და პლუს მე მგონი უფრო მყარი არგუმენტი ბევრისთვის იქნება ციფრები უფროა ალბათ ვარაუდობ ყოველ შემთხვევაში. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბესონ ამჩავაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი იყო ჩვენი სტუმარი და გავაგრძელებთ ამავე თემას ჩვენს კიდევ ერთ სტუმართან გია ჯანდიერთან ერთად რამდენიმე წამში შემოგვერდება დაგველოდეთ.
ჩამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ფაქტიდან სამაგრო დაემატა
საქართველოს.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. ჩვენი გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს FM 103.9-ზე, დილის 10 საათზე ხვდებით ერთმანეთს. და ახლა დაუბრუნდით, როგორც მაწყობინებენ, რადიო პალიტრის ეთერში. სწორედ რეკლამა დასრულდა. ჩვენი გადაცემა ასევე და უწყვეტად მიმდინარეობს რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე. იქაც შეგიძლიათ გვიყუროთ და შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს მოგწერათ კომენტარი იქნება თუ შეკითხვა. ასევე დარეკვა შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობისთვის 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი 2988327. და მივესალმები გია ჯანდიერს, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს
ვიცე-პრეზიდენტს.
დიდი მადლობა. და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დავიწყებ აგერ მაყურებლის კომენტარს უყურებ, თქვენი მსმენელი ვარ სამწუხაროდ და თქვენი რომელიმე სტუმარი, არც თქვენი რომელიმე სტუმარი და არც სხვა ეთერებში მე ვერ მოვისმინე ეს არეულოს უწერი არგუმენტირებული პასუხი რუსეთის მოქალაქეებზე, რომლებიც საქართველოში შემოვიდნენ. მინდა რომ დავრწმუნდე, მაგრამ ვერა. რაში გსურთ რომ დარწმუნდეთ რომ პრობლემა თუ რომ არ არის პრობლემა არ ვიცი სავიზო რეჟიმზე რუსებისთვის რა ხდებაო ეს არის ინიციატივა არის ოპოზიციის გარკვეული ნაწილის თუმცა ლელოსი როგორც ვიცი თუმცა არ ვიცი ეს გადაწყვეტილებამდე არ მგონია მივიდე სამ ეტაპზე
არა ეხლა მაგას ეხლა მე და თქვენ გამოძიებას ვერ ჩავატარეთ არ ვიცი საერთოდ ვინმე
სტატისტიკას
გულის ხო? სტატისტიკას და გავლენებს ხო? ახლა თუ სტატისტიკა არ ვიცით გავლენებსაც ვერ დავინახავთ და რა გავლენებს ახდენს რომელ სექტორებში არის ეს ძნელი იქნება იმედია ჩვენი უშიშროების თუ სხვა სამსახურები მაღაზიაზე ზრუნავენ იმიტომ რომ ახლა მაგის გამოძიება ძალიან ძნელი იქნება ძალიან სწრაფად მაგის კეთება ძნელია ა შეხედო თვითონ ვიზების შემოღებას ჩვენ თუ ევროკავშირის კანდიდატები გავხდებით და მომავალში წევრიც იმედია მაშინ ამას ავტომატურად გავაკეთებთ და სხვა გზა არ იქნება ხო ანუ მაგისია მაინც უნდა წავიდეთ და არ მგონია რომ აქ რაღაცა საოცრება ხდებოდეს საკმაოდ გაურკვეველია ის გადაწყვეტილება რომ 10 წლის 11 წლის იმ მიღებული რამდენად სასიკეთოდ აისახა საქართველოსე
მაგრამ
როდესაც ამაზე მსჯელობენ არ უნდა გამოტოვონ ერთი საკითხი რომ რუსეთიდან საქართველოს ჩამოსული მოსახლეობა აი ეს ხალხი თქვათ ვიზიტორები იქნებიან თუ აქ დამრჩენებიც კი უშუალოდ მამაღლა ასაუბრობენ იმაზე რა მოსაზრება აქვთ იმაზე რომ რუსეთმა ოკუპაცია მოახდინა ქართული ტერიტორიების და მე მაგალითად არანაირი ტოლერანტობა არ მაქვს ასეთი ხალხის მიმართ რომელიც თუნდაც ტვინ გამორეცხილია და თუნდაც ვერ ერკვევა მაგ საკითხში მაგრამ მაინც გონიათ რომ არანაირი ოკუპაცია არ მომხდარა ეს ფაქტია რომ ოკუპირებულია საქართველოს ტერიტორიები რუსეთის და რამდენიმე საეჭო ქვეყნის გარდა ყველა აღიარებს მაგას რომ საქართველოს ტერიტორიები ოკუპირებულია და ამიტომ არ ამგონია რომ აქ რაღაცა ან ემოციური ან პოლიტიკური ან რაიმე საკითხი დგას. რუსეთი არის საქართველოს ოკუპანტი ქვეყანა და არანაირი თქვათ შეღავათი მას არ უნდა გაუკეთოთ ამ სფეროშიც და ეკონომიკის სფეროშიც, რაზეც უნდა ვისაუბროთ, ჩემი აზრით არაფერი ვალდებულებები არ გაგვაჩნია უბრალოდ რუსეთის მიმართ და ამ სანამ სხვა საკითხებზე გადავალთ მე ერთ რამეს გავიხსენებ ერთ-ერთი ძალიან მაღალი თანამდებობის პირი სომხეთის რესპუბლიკაში ჩემთან მეგობრობს ძალიან მაღალი თანამდებობის პირი უბრალოდ არ მინდა დავასახელო რომ ეს რაღაცა არ მოყვეს ამას რეაქცია
ისეთი ძალიან თქვიც რომ ავედიზებით ხო კი ბატონო
რომელსაც როდესაც ფაშინიანი მოვიდა ხელისუფლებაში მე ვთქვი ეს არის თქვენი შანსი არა მარტო იმისი, ვთქვათ, გახვიდეთ რუსეთის გავლენიდან, არამედ თუნდაც იმისთვის, რომ თქვენ უფრო დაფასდეთ რუსეთის თვალში, იმიტომ რომ ესეთი ბოდიში და დაჩმორებული სომხეთი, როგორც დღეს არის, რუსეთისთვის ადვილი შესაძენია. $100 მილიონს გადაუგდებს სომხეთს და იქ ვითომ
მეგობარს უთხარით?
ხო,
ფაშინიანსო.
ხო, საქართველოს იგივეს ვფიქრობ, რომ
რა გიპასუხოთ? ამას ველოდებოდი.
ნო, რა მიპასუხა? იმედია რომ ეს მესიჯი იცის, იმიტომ რომ ახლა ხან ჩამოსულიც იყო და კიდე შევხვდით და აღარ გავიგზელები ამას საუბარი, მე მგონია კარგად ხვდებიან სომხეთის ხელმძღვანელობაში ამ საკითხს უკვე რომ რუსეთი არ არის არანაირი მეგობარი მათი. რაც შეეხება საქართველოს სამწუხაროდ საქართველოს ზუსტად ამ გზით წავიდა ბოლო 10 წლის განმავლობაში რომ ჩვენ ბოდიშად დავჩმორდეთ და რუსეთმა ადვილად მოახდინეს ჩვენზე გავლენა და ადვილად აღიგინეს
დავბეჩავდეთ ვიხმაროთ
დავბეჩავდეთ
ჯობია რა ხდება
ლიტერატურული
ენერგია გადაიდეს რუსული ფრაზის აბრევიატურა
მოსახლეობისთვის ის
პროჟექტი კი კი ხო ყველა მიცის ხარდია
ხო რასაც მიუთითებ ძალიან ბევრი ფაქტი რაზეც ჩემ თქვენმა წინასწარმა ბესომ ისაუბრა უკვე მე არ მქონია მაგის შესაძლებლობა ასე დეტალებში შემესწავლა, მაგას საკმაოდ რესურსი ჭირდება. ჩემი აზრით უფრო რთულადაც კი არის საქმე, ვიდრე ისინი საუბრობენ და მე ამას ორი პუბლიკაცია მიუძღვენი ბოლო 8 თვეში, 7 თვეში ერთი ეძღვნება იმას, რომ რუსეთის ბაზარი საქართველოს არაფერში არ ჭირდება, არაფერში არ ჭირდება საერთოდ, და მეორე იმას, რომ არც რუსული პროდუქცია არაფერში არ გჭირდება ჩვენ და მაგის გარეშე ადვილად გავიგნებთ სოფლიოში.
ხო, უფრო გასაგები რომ იყოს და თქვენ ანუ არსი არის, რომ საქართველოს სავაჭრო დამოკიდებულება რუსეთზე არის პოლიტიკური და არაეკონომიკური საკითხი და თემა. ერთი მხრივ ამბობთ, რომ არაფერში გჭირდება, მეორე მხრივ პოლიტიკური საკითხი თუა, გამოდის ვიღაცას სჭირდება. ამიტომ ეს უნდა იქნება მეტად განიმარტოს, რაღაც ფლად ეკონომიკური საუბარი არ გამოგვდეს დღეს.
ხო, რა თქმა უნდა, აი პოლიტიკურად შეეხება.
სმენელი ძგვალოდება, ვიპასუხეთ ჯერ და.
რა შეეხება, ცხადია, რომ დღემდე ხელისუფლებას ჰქონდა ეს დღემდე ხელისუფლებაში არ არის მარტო ზოგადად ბევრ ადამიანს გონია, რომ სიფთხილე და თქვათ არამკვეთრი დამოკიდებულება არა, ვთქვათ, მტრული დამოკიდებულება ჩვენთვის არის ერთადერთი გამოსავალი რუსეთთან ურთიერთობაში და ნუ რა ათას გვარი ლეგენდები არსებობს ამაზე, რომ ყელში არ უნდა გავეჩხიროთ რუსეთსა და ამერიკას და უამრავი რაღაცა, რასაც ახლა საფუძველი აქვს. ხადია, მაგალითად პრეზიდენტ ობამას დამოკიდებულება აბსოლუტურად მცდარი იყო და დღესდღეობით დასტურდება ეგ, რომ როდესაც მან რესეტი გამოაცხადა რუსეთთან, ეს იყო უდიდესი შეცდომა, რომელზეც ჩვენ მაშინ საუბრობდით, მაგრამ სამწუხაროდ არავინ არ ისმენდა მაგას. ასევე იყო მცდარი დამოკიდებულება გერმანიის პოლიტიკური ხელმძღვანელობისგან, როდესაც მან აირჩია რუსეთის გაზზე დამოკიდებულება, აარჩია იმას, რომ თავისი ატომური ელექტროსადგურების დახურვა დაიწყო მაგალითად და წელს ამთავრებს ატომური ელექტროსადგურების დახურვას. ეს რა დაეხურა, შეიძლება საერთოდ დაჯიროდა რუსული გაზი, ხო? ამიტომ ამ საფუძველი კი აქვს რაღაცა, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ უნდა იყოს ძალიან მყარი ჩვენ პოზიციაში, რომ ჩვენ ყველაზე კარგად ვიცით რუსეთი რას წარმოადგენს და ამიტომ არ გვეშლება ის, რომ რუსეთი არ არის არანაირი პარტნიორი, მას არ შეუძლია აი შეთანხმებების დადება და შესრულება მისი, ამაში არის საქმე. და ბევრი სხვა საკითხიც არის, რა თქმა უნდა, ეს ყველაზე ფუნდამენტური საკითხია, რა ვისთან აპირებ ურთიერთობას, რა გარანტიებია მასთან ურთიერთობაში, ხო? არანაირი გარანტიები არ არის. ამის გარანტიები ჩვენ გვაქვს ხოლმე დასავლეთიდან და ამიტომ არის საჭირო, რომ ჩვენ რა შეიძლება სწრაფად გქონდეს მეტი ინტეგრაცია დასავლურ სამყაროსთან.
მე ძალიან მინდა თქვენი სტატიის კიდევ ერთ ნაწილს მივუბრუნდე, იმიტომ ყოველთვის მაინტერესებდა ეს და მინდა რომ განმარტოთ, მაგრამ სმენელი გვყავს ჯერ ხაზზე, მოდით მოუსმინოთ. დილო მშვიდობის, აბძანეთ.
გამარჯობა, ბძანეთ. მიესწრებით ეს სტუმართა. ისე თუ პატიოსანი ბიზნესმენი ხარ და რუსეთში წალწალაღვინოს არ ხედი, როცა ხორბალი დაფასდა 8 ჰექტარი გას, გაკაფე 4 ჰექტარი და მოიყვანე ხორბალი.
დავანებო თუ შეიძლება იმ სმენელს თავი ყველა თვითონ გადაწყვეტ.
ხო, საქართველოს იყო პურისა და ღვინის სახელმწიფო, ხო? აღმაშენებელი ძო თავის დამადგმეთის დროს, თოთა ტრაპიზონია 12 მილიონი.
შეკითხვა რომ დასვა ძალიან ცოტა დრო.
რუსეთში ხوار მიოდიოდი ხორბალზე. აი საქმეც მაგაშია, ბატონო გიორგი. ისე რა ქვია. რამენდეც ის აი შეაფასიანი ბიზნესი, რომელიც საწყველა უსმენს ხალხს, სახელმწიფოს ანადგურებს. ხო არის ზუსტად ის ვალდებულება, რომელსაც ახლა რუსეთი იყენებს, რომ რუსეთში არსებული ბიზნესმენები გამორეკოს საქართველოში, იცი როგორც ისინი ახლა რუსეთში ადრე ფულს აკეთებდნენ, ახლა ავალდებულოს, რომ უკვე მათ რუსეთს გააკეთებინონ ფულები აქ და მოემსახურონ ხე იმ რუსეთის ინტერესებს, თუნდაც რომ
ხრები
შეხდეთ თავზე.
მადლობა. რამდენად შეიძლება იყოს სუფთა 2988-327-იანი ნომერი, რამდენად შეიძლება იყოს სუფთა ეკონომიკური ინტერესი ანაწილია მოქალაქეებისა, ვინც აგერ ათასობით კომპანიას არეგისტრირებს საქართველოში, რუსეთის მოქალაქეებს გულისხმობ.
მე თავიდანვე მაგით დავიწყე, რომ ჩემს შესაძლებლობებს აღემატება ის, რომ ამაში ვერ გვეოდე, იმიტომ რომ ამას ძალიან სერიოზული კლევები ჭირდება. მეორე მხრივ, ნუ ახლა ბიზნესი ბიზნესია და ახლა კონკრეტულად თუ ჩვენ მოსახლეობას უნდა მოემსახურონ, მან მე ვერ ხედავ რაღაც საოცრებას, მაგრამ მეორე არის, რომ ეს ფული საიდან მოდის, ეს არის ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი, რომ საიდან აქვთ ეს ფული და ხوار არის ეს სპეციალურად შემოტანილი ფული, რომ თუნდაც მაგალითად შეიძლება ისეთ რაღაცებიც მოყვეს ამას, რომ ქართულ ბიზნესს ზიანი მიადგეს იმის გამო, რომ მათ უცებ დაიწყონ რაღაცა დემპინგური მოქმედება აქ, რომ დაფასები დააგდონ და ქართული პროდუქცია, ქართული სერვისები თუ პროდუქცია შეიზუდოს.
საქართველოს როგორც ბაზარი ნაკლებად შეიძლება ესეთი დიდი ინტერესის საგანი იყოს და ის საფრთხეს თქვენ ახლა ახსენეთ. რა ფულია ეს? რომელიც ამარხებით შემოდის ამის კონტროლი ხო ნამდვილად ჩვენ შესაძლებლობებს აღემატება მე და თქვენსაც მაგრამ სახელმწიფოს უნდა შეეძლოს ხალხია და სისტემას საბანკოს და რაზე მინდა იცით კითხოთ თქვენ აქ აღნიშნული გაქვთ რომ ეს თუ თვითმსვენელი დაგვეწია კიდევ და დითხანს რომ არ ვალოდინო კი ბატონო შემოგუშვათ ძანეთ დილო მშვიდობისა
იქ დილო მშვიდობისა ქალბატონო ნინო
გამარჯობა გისმენთ
ბატონო გიორგის ახლა რაც გინდა ვილაპარაკოთ ესე თუ ისე ეს ვინის პრობლემა და ის სულ იქნება და სულ ვიქნებით რუსეთზე დამოკიდებული და ეს აკრძალვები რა ის არის რომ ბატონო არ გაიყიდოს რუსული პროდუქცია არ ჩამოთ რუსული ნაყინი რატომ უნდა გადავიხადო ბასკენ რობენში ტონაფული ხო შვილი შვილი წავიყვანო ეს არ შეიძლება ესე რა აკრძალო შენიერი მაღაზია იყო ელისეევსკაი ლეხანოვზე აღარ არის რატო მაგრამ იქნება მაგის გარანტია
უფრო შენიერებიც არსებობს
და ამის არ მინდა ეს არაფერი ბატონო გუკი 24 წუთმენდი და რუსულ არხებს უყურებ არ მინდა ეს ამერიკული და
ამ დაინტონა
ვაში მაგას შევიხევი ვინოზე რამდენი
ახსენე
ეს ვინოსთან
არ გაგივა ყველაფერი ხალხს უყურს ყველაფერი რუსულ
უგეჩხუბებით არ გარგეჩხუბებით ჩვენ და
არ შევხედავთ რამდენიმე წელში შევხედავთ უკვე მილიონს რო გადააჭარბეთ რუსი მოსახლეობა, აი მე დაგირეკავთ, კი ბატონო.
რა, თქვენ აგი ხარიათ მაგაში ეგვერ გავიგეთ, ა? დამირეკეთ რამდენჯერაც გნებავთ.
ხო, მე რა შეეხება ვინოს
რამდენჯერაც. ესეც მიხარია რომ 10 წლის მერე ეთერში მხედავთ, მადლობა ამისთვის, გისმენთ.
რა შეეხება ვინოს ეს რამდენჯერმე იქნა ნახსენები და უნდა ითქვას რომ ჯერ კიდე 11 წლის, 15 წლის ამაზე ბევრჯერ დამიწერია. შემიძლია მსმენელს გაუგზავნო კიდევაც ის სტატიები მაგის შესახებ. ვინი წარმოებს ოფლიერში ჩვენ ვართ ალბათ 1% მთელი ვინი წარმოების და დამიჯერეთ, როდესაც საერთაშორისო კონკურსები ტარდება, საქართველო ხანდახან კი წარმოჩინდება ძალიან ლამაზად, მაგრამ ძალიან ბევრი ქვეყანა ისევე ფიქრობს რომ ვინოში მას ბადალი აყოს. მაგალითად ახალ ზელანდიაში ფიქრობენ რომ მასე უკეთესი თეთრი ღვინის წარმოებელი არ არსებობს. ეს ახლა როცა ხარისხიან ღვინოზე საუბრობთ, ხო ცხადია, როდესაც უხარისხო ღვინოზე საუბრობთ, ესპანეთს, საფრანგეთს, იტალიას, სხვა ქვეყნებს უამრავი დაბალხარისხიან და დაბალფასიანი ღვინოები აქვს. თუმცა უნდა აი ერთი რამე აღინიშნოს, რომ დაბალხარისხიანი ღვინოები ესპანური აღნიშნავს, რომ დალე ეგრევე თავი აქტივდება და მეორე დღეს მთელ დღეს უდათ იქნება. ეს არის განსხვავება. და ამავდროულად უნდა ვთქვათ ის, რომ რუსეთში ეს ღვინოები შედის და არანაირი შეზღუდვები არ არსებობს რუსეთის მოსახლეობისთვის, რომ მათ გამოიყენონ დაბალხარისხიანი, დაბალფასიანი ევროპული თუ სხვა ღვინოები. ანუ ეს ბაზარი არის მითოლოგიზებული, რომ თითქოს რუსეთის ბაზარი ჩვენ გვაქვს დაპყრობილი. 20 წლის წინ რუსეთში ღვინის მოხმარება იყო დაახლოებით ასეთი, რომ 2/3 იყო რუსული წარმოების ხილის და რაღაც აბსურდული ღვინოები. აი ესეც აჩვენებს რაზე აქვთ ორიენტაცია რუსებს. და 1/3 იყო მსოფლიოს სხვა ქვეყნებიდან ჩამოტანილი ღვინოები. 20 წლის წინ აღმოსავლეთ ევროპული საქართველოს ჩათვლით ღვინოების თქვათ მოხმარება რუსეთში იყო 80%, ამ იმპორტირებული ღვინოების შორის 80%. ახლა ეს არის 10%. რუსები ჭკუას მოეგნენ და საერთოდ არ აინტერესებს შენი ღვინოები. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ დაკავშირებული იმასთან, როდესაც ახლა ღვინო შედის რუსეთში, რომ ჩვენ ისევ და ისევ ამ მახეში შეგვითრიონ და გვაფიქრებინო, რომ აი რუსული ბაზარი არსებობს, სადაც შეიძლება უხარისხო ღვინოების შეტანა და მაგაც საერთოდ არ აინტერესებს ხარისხი. ამავდროულად იმის გამო, რომ ჩვენ დავიწყეთ ისევ დაბალხარისხიან ღვინოების წარმოება, ჩვენი შესაძლებლობები, რომ კარგი ღვინო შევიტანოთ და დავიწყოთ სხვა ქვეყნებში მეტი ღვინის შეტანა, ეს არ გეგონოთ. რუსეთში შეიტანეს 100 მილიონი და ამერიკაში შეიტანეს მილიონი. სამარცხვინო ფაქტია, ხო? ეს ნიშნავს, რომ ამერიკაში არ აღიარებენ ჯერჯერობით შენ ხარისხს და ამიტომ არის ძალიან ძნელი არის იქ ღვინის შეტანა.
ამაზე გიპასხვებენ, ის გუშვებს და ამერიკა ცუდია და არ გუშვებს.
ანუ ცოტა იმპოზიციდან მინდა შევხედოთ. სავაჭრო შეთანხმება, რომელიც ნიშნავს, რომ ჩვენი ღვინოები საბაჟო გადასახადის გარეშე შედის ამერიკაში. ისე როგორც ევროპაში ქართული ღვინოები შედის გადასახადის გარეშე.
მაგრამ არის რიგი კიდევ სხვა სტანდარტები ხომ ცხადია?
სტანდარტები ზარდა გემოვნება აქვს ამ ხალხს და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ძალიან მნიშვნელოვანი.
ზარი გვაქვს და შეკითხვა მინდა დავსვა და სულ ექვსი წუთი.
ეს არის რომ როდესაც ქართული ღვინის თქვათ რესტორნებში ან მაღაზიებში მოხმარება ხდება, თუ ვინმე გერმანელი თუ ფრანგი თუ ინგლისელი აღმოაჩენს რომ ცუდი ღვინოა, ის მარტო იმას კი არ იზანს რომ აღარ იყიდის, არამედ დაარეპორტებს იქ ინტერნეტში რომ მე ქართული ღვინო დავლიე და არ დალიოთ. და მეორე შემთხვევაში შეიძლება სხვა ძალიან უკეთესი, ძალიან საუკეთესო თქვათ ფირმის ღვინო შეხვდეს მაღაზიაში, მაგრამ გაახსენდება რომ ეს ის ხო არ არის ქართული ღვინო, არა კაცო, მაგის დალევა არის. აი ეს არის რასაც მივახსენეთ ბოლო 10 წელიწადში ჩვენ.
აღელდა ერთ-ერთი მაყურებელი რომ რა უხარისხო ვინ ხარ, ღვინით ამაყობს ქართველები და იძახი, უხარისხო ღვინო გაქვსო?
თუ ეგ ღვინის წარმოებლებს კითხოს რა ღვინოს აწარმოებენ და რა გააქვთ რუსეთში. ეხლახანს ჰქონდა ეგეთ შემთხვევა რომ ჩემი ამერიკელი მეგობარი იყო ჩამოსული, ამ მაგალის მოიღო და იმან მომიყვა რომ ნუ ქართული ღვინის ფანია ეს კაცი. ჩამოვიდა და ერთ-ერთ რესტორანში იყო და იქიდან მოვიდა ჩემთან, მითხრა რომ იქა ღვინო დალიეს ხალხმაო და ბოდიში და ნახევარი საათი ტუალეტში გაატარეს 15 წუთის მერეო. აი ეს არის დღევანდელი პრობლემა. და ამაზე თვალის დახუჭვა.
ერთი რაღაცა ემოციური გამოდიდება, რომ არ იწარმოება კარგი ღვინო საქართველოში. უბრალოდ ჩვენ ლაპარაკობთ
ახლა კარგი ღვინის წარმოება არსებობს.
აუცილებლად
ფირმა არსებობს. მაგრამ მათი მოძებნა და ესა ძალიან ძნელია, ასე იმიტომ რომ კარგი ღვინოც ცდილობენ გაიტანონ უცხოეთში, რა თქმა
უნდა. თუ შეიძლება ზარი გვაქვს და ბატონ მომხმარებელი სახელად ჰუგოს მოგმართავთ. ვისა მიჭირს ძალიან ერთ-ერთი პარალელურად გინებების წაშლად მიმართავს მსმენელს, რომლის და ყოველას უფლებას მე დავიცა ყოველთვის რომ მქონდეს გამოხატვის თავისუფლება. მე ასე ვთვლი, ბოდიშს გიხდით, ვიცი რომ ბევრ დისკომფორტს გიქმნით ეს. არ ვიტყვინო, ძალიან კომფორტულია ჩემთვის, მაგრამ
უკაცრავად მარტივი საკითხია რა, კარგი ღვინოები გაქვთ რუსეთში?
თუ შეიძლება და დილამშვიდობისა თქვენ მოგესალმებით ეთერში ხართ.
უკაცრავად
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, გამარჯობა მინიო. რომაფათის ეს მონასტერები ყოველ.
მადლობა, გისმენთ.
მომართ მიმაჩნია რომ პოლიტ გადაცემაში უძლიერესი თანგანი კალბატონი ზანდებით, მაგრამ ახლა ასეთი კითხვაა.
გისმენთ.
ეკონომისტი არ ვარ. ეს უბრალო მენაჟერი ვარ. უბრალოდ ვერ ხვდები ეს დამოკიდებულება ამ თანხასთან დაკავშირებით, ანუ შემოვიდა მეტი თქვა და დამოკიდებულება გაიზარდა ქვეყნის მეუბნებას, თქვენი მეუბნებას თუ არ გობენ თქვა. აჰა. დამოკიდებულების გარდა რა თქვი, ამას ვერ ხვდები, მე უბრალო ადამიანი ვარ. ეხლა დამოკიდებული ვარ მე ხელფასზე, მაგრამ დროები თქვა რამდენიმე წელს განმავლობაში მომეწა დამატებით ფული შოვნის საშუალება, შემოვიდა ეს თანხა.
ხო.
ეს არ დევს ჩემ ხელფასზე, ეს ხო არ დევს სახელმწიფოს ბიუჯეტში და დამოკიდებულების გარდა რა თქმა უნდა, როგორ გაიზარდა ჩემი ქვეყნის დამოკიდებულება ამ თანხასთან და ამ თანხის მიღებასთან დაკავშირებით? ეს ამის რა თქმა ამ სტუმარმა როგორ გაიგე ეკონომისტია? შეიძლება
წინას ბატონ ბესოს ხო, დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ რომ გისმენთ.
დაამარტივია ხო ბატონო.
სულ დაგვრჩა 2 წუთი ბატონო გია.
და ჩემი კითხვა ვერ მომასწრო. დაამარტივია თავხსნი ამას რომ ჩვენ დამოკიდებული ხდებით, იმიტომ რომ ფაქტიურად ახლა რუსეთის გარდა არავინ არ შემოდის ხო აქ. და მომავალშიც ჩვენ ვიქნებით იმაზე, აუ ახლა თუ არ შემოვიდნენ ესე რა გვეშველება. აი ეს იქნება დამოკიდებულება და ამის გამო ვიქნებით დამოკიდებული. თუმცა ამის ალტერნატივები არსებობს რომ ჩვენ უფრო მაღალ შემოსავლიანი ქვეყნებიდან ყავდეს იგივე ტურისტებიც და იგივე ადამიანები რომელიც გადაწყვეტენ საქართველოში იცხოვრონ. ეს იქნება აბსოლუტურად უკეთესი თქვათ გადაწყვეტილება.
მოვასწრებ რა თქმა უნდა და ჩემს კითხვას თქვენა გაქვთ ჩამოთვლილი ამ სტატიაში 2 წუთი დაგვრჩა ზუსტად არც კი რიგი დასავლური კომპანიების ცნობილი კომპანიების რომელთა პროდუქცია საქართველოში მოდის რუსეთიდან მოდიოდა მოდის კულავაც ხო რა დიდი ნაწილი
ჩვენ სუპერმარკეტები სავსეა მაგით
არა ვიცი არ ყველა ჩამოთვლას ვერ მოვასწრებ ამიტომ არც ერთს არ დავასახელებ მაგრამ ძალიან ცნობილი
ვაჩვენებ კიდევ მარსი და სნიკერსი ორივე შემოდიოდა რუსეთიდან
რეკლამას არ მოწევ ჩოკოლადს და უბრალოდ მაგალითი
ხნის გამალობაში ჩვენ გვისმინე რომ თითქოს და რუსეთიდან უფრო იაფი იყო ახლა შემოიტანეს პოლონეთიდან და ბრიტანეთიდან და სხვა ქვეყნებიდან რომელიც იგივე ფასი ღირს ეს ტყუილი რა შეგჭირდებოდა? ეს ტყუილი მიანიშნებს იმას, რომ
სპეციალური პოლიტიკა. ეს თვითონ კომპანიის პოლიტიკაც შეიძლება იყოს,
კომპანიის პოლიტიკა
იმ კომპანიის.
ძნელია მაგის თქმა. ძნელია მაგის თქმა, იმიტომ რომ ახლა ამაგეს სპეციალური, თქვათ, ჟურნალისტური გამოძიება ჭირდება ალბათ, რომ გავარკვიოთ, რომ რა თქო ხდებოდა ეს, როცა შესაძლებლობა იყო.
აი, რეგიონული მართვა აქვს ხოლმე მენეჯმენტი.
თუმცა მან ჩამოთვლილია მხოლოდ კვების პროდუქტები, ძირითადად არსებობს ფარმაცევტულ სფეროში იგივე, არსებობს უამრავ სხვა სფეროში.
ხო, გაქვთ ეს თეორი ფარმაცევტულიც აქ კი ბატონო.
ხო, ძალიან ბევრი სფეროა, რომელშიც
ხო.
ხო, რომელშიც ჩვენ შეგვიძლია რომ სრულიად ადვილად შემოგვეტანა იგივე პროდუქცია ევროპიდან. იმიტომ რომ იგივე პროდუქცია ევროპაში გაცილებით უფრო იაფიღის. მაგალითად, მე არ ვამბობ სხვა ჩემი მეგობრების ამბობენ რომ გერმანიაში კაფსულის ყავა, კაფსულების მანქანები იოგე თბილისში ორჯერ უფრო იაფია ვიდრე თბილისში. ეს რატო ხდება? ძალიან
მაინტერესებს. 30 წამს გაძლევთ.
რა უნდა ვქნათ ჩემი აზრით პირველ რიგში უნდა ხელი ავიღოთ იმაზე, რომ რუსეთს სპეციალური სავაჭრო პირობები შეუქმნათ. და არ უნდა პირველ რიგში პოლიტიკურად თუ შევხედოთ ამას, არ უნდა მივცეთ რუსეთს ამ იმის საბაბი, რომ მან იფიქროს, რომ ჩვენ მასზე დამოკიდებულები გავხდებით და სხვა გზა აღარა გვაქვს. აი, ჩვენ მივდივართ ამ ნაბიჯებით, აი, როდესაც კითხულობენ მსმენელები, ამ ნაბიჯებით მივდივართ იმისკენ, ნელ-ნელა თუ სწრაფად, რომ ჩვენ ვეღარ მოახერხოთ სხვა ევროპულ ქვეყნებთან იგივე ურთიერთობის აწყობა. და იგივე ამ სფეროებში, რომელიც მე ჩამოთვალე მაგ სტატიაში, ჩვენ შეიძლება კაი დიდი ხანი დაგჭირდეს იმისთვის, რომ დაუბრუნდეთ ევროპულ ბაზრებს. ეს იმის ფარგლებში, რომ რუსეთი ოკუპანტია ჩვენი ქვეყნის და ევროკავშირი ჩვენ გვთავაზობს ძალიან ხელსაყრელ პირობებს მასთან თანამშრომლობის, მათ შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, რომელიც საქართველოს აქვს და სხვათა შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ აქვს ევროკავშირთან ასეთი კარგი შეთანხმება, რაც ჩვენ გვაქვს, რომ არაფერ პროდუქციაზე გარდა ნიუ-იორკისა. ხო, მეტი მუშაობა გჭირდება ევროკავშირთან.
ჭირდება ჩვენს სტილსაც.
რაც ჩანდა ბოლო 10 წელიწადში რუსეთთან ბევრი ვიმუშავე და ევროკავშირთან ძალიან ცოტა ვიმუშავე.
დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, ვერაფერი ვერ მოვასწარე. თუ დიდი მადლობა გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მსმენელსა და მაყურებელს, უბრალოდ მაყურებელებს კიდევ ერთხელ გსხოვთ, რომ არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ პოზიცია მიუღებელია, მისაღებია, ნუაგინებთ ნურც ერთმანეთს, ნურც ჩვენ, რა ვიცი, არაფერი არ მოაქვს ამ გამოხატვებს და მე კიდე დავიღალე ამის წაშლებით. და წვილო მიდის ამაზე ჩემი ყურადღება და ენერგიაც და ეტყობა შემდეგ ეთერს და ამითაც სულია თქვენთვისაც. ყველაფერი დავაკავშირე ერთმანეთთან და ძალიან დიდი მადლობა ინტერესისთვის, რომ გვისმენთ და გვიყურებთ. გემშვიდობებით ხვალდილამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დაუბრუნდებით ხვალდილით რადიო პალიტრის ეთერში. Yeah.
another one bites the dust. Hey, hey, another one bites the dust. Hey. I'm standing on my own to be. I'm a throwing, I'm pulling strings, repeating the sound of bass.